Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге һәм Россия Федерациясенең дәүләт премиялары лауреаты Ренат Харис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан сөйләгән концерт тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Ренат Харис шигырьләренә Резидә Ахьярова иҗат иткән җырлар белән башлап җибәрәбез. Ак теләкләр, Венера Ганиева башкаруында яңгырый. Регина Сәйфи башкаруында «Зәңгәр томан» деген җырны тыңлагыз.
Zengar tuman
Айдар Файзрахманов жырлый, «Көмеш тұтқа». Синтезаторда Вадим Усманов, тальян гармонда Айдар Файзрахманов.
Terezlere gül şeşer Bu terezge kimdir kileşer Gümüş tutpa his kire Şakı parisi kire Gümüş tutpa his kire Şakı parisi kire Azan işikleri bizekli Kugenleri bakır üzekli Gümüş tutpa ziskire Aşık parisi kire Gümüş tutpa ziskire Aşık parisi kire Azan terezleri bizekli İşikleri kırış yüzaklı Gümüş tutpa ziskire Bəxtir şəkkim birə Gümüş tutpa ziskire Bəxtir şəkkim birə Gümüş tutfal iskire, şak var ise kire. Gümüş tutfal iskire, aşık var ise kire. Gümüş tutfal iskire. Bəxtir şət kim bilər?
Bəxtər olsun.
Bəxtər olsun.
Qəğəz kimə? Вадим Османов җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып, Римма Ибраһимова җырлый.
Шаммаутта кагыз килмә, бүтүрле багым килә. Үзе җитес, үзе актыр бәлки миңа сәлем.
Чәчәк. Зөһрә Сәхәбиева Вадим Османов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкара.
Зәңгәр-зәңгәр киш иде, зәңгәр-зәңгәр кар иде. Зәңгәрлеккә уранып, әйтер сүзем бар иде. Әйтер сүзім бар иде. Зәңгәр кишне түн алды, зәңгәр түнне күн алды. Зәңгәр қаралар ішінде, әйтесі сүзім қалды. Зәңгәр қаралар ішінде, әйтесі сүзім қалды. Зәңгәр кишне түн алды, зәңгәр түнне күн алды. Зәңгәр қаралар ішінде, әйтесі сүзім қалды. Әйтесі сүзім қалды. Зәңгәр язлар жетешек, зәңгәр қаралар кетешек. Сүзім қалған орында, өсіп шығар көк шешек. Сүзім қалған орында, өсіп шығар көк шешек. Музыка. карлар китәшәк сүзем калган урында үсеп чыгар күк чәчәк сүзем калган урында үсеп чыгар күк чәчәк күк чәчәк күк
Ренат Харис шигыренә Бату Мөлеков иҗат иткән Зәңгәр бузлар дигән җырны Хәйдәр Бигичев язмасында тыңлагыз.
Зәңгәр бузлар, зәңгәр бузлар, зәңгәр бузлар гына булмаганнар. Шул бузларның зәңгәрлеге күңелемдә. Мәңге сызлар ахры. Яшлегімнің язғы ташқынында Желбәзек жил болып бітірілген Вади қызлар, вади қызлар Вади қызлар, вади қызлар ғына Ағаннар, шул қызларының қатирәсі күңелімді. Мәңгі сызлар ақыры, мәңгі сызлар. Бәлки узар, бәлки узар дидем, бәлки узар. Хазыр әйтәм, алар минем күңелемдә. Мәңге сызлар инде.
Резеда Галимова җырлый. Ак чәчәкләр. Резеда Ахьярова музыкасы.
Oh.
Ренат Харис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан сөйләгән концертыбызны «Без дә яшәрбез» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Резеда Ахьярова музыкасы. Әлеге җырны вокаль ансамбль башкара.
Чапта матур булып алсын безнеңез яша урман яша булын яша дала яшәсәгез без дә яшәрбез яша урман яша булын яша дала яшәсәгез Яшәрбез.
Җирнең барлык шау-шуларын күмә. Яңгырасын әле безнең сүз. Яшәгез, яшә яңа, яшә чишмә. Яшәсәгез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстанның халык шагыйре, республиканың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан концерт тапшырдык.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.